Avem nevoie de Dumnezeu și astăzi se cuvine să ne plecăm până la pământ înaintea Lui și în închinare să-I mulțumim pentru o asemenea carte pe care a lăsat-o în Sfânta Scriptură și pe care noi, în vremurile acestea, o putem citi și o putem studia. Fiecare cuvânt din Sfânta Scriptură este plin de viață, pentru că este inspirat de Dumnezeu. Pentru că vine din Dumnezeu și Dumnezeu e sursa vieții. Fiecare cuvânt din această carte își are rolul lui în mesajul pe care Dumnezeu dorește să-l transmită omului. În demersul lui de a se face cunoscut, în demersul lui de a se revela. Cartea Daniel își are rolul ei în acest mesaj. În a înțelege acest mesaj pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Teologii o numesc acul de ceasornic de pe cadranul istoriei guvernate de Dumnezeu. Așadar, dacă vrei să ai orientare în istorie, în istoria trecută, prezentă sau viitoare, ai nevoie de această carte. Însuși Mântuitorul, când vine în lumea noastră, face referire la cartea Daniel și el spune, când veți vedea ceea ce a spus prorocul Daniel, atunci să știți ce trebuie să faceți. Alți cercetători ai Scripturii o numesc piatra de hotar a profețiilor. Sau cheia deslușirii mesajelor profetice din Sfânta Scriptură. Este ca și cum ai vedea o imagine, dar nu ți este suficient de clară, îți lipsește ceva. Îți trebuie ceva ca să vezi dincolo, să vezi mai mult, să vezi mai clar. Se pare că această cheie este în cartea Daniel. De aceea se cuvine să ne închinăm înaintea Dumnezeului nostru și să-I mulțumim pentru asemenea carte. Dar pe lângă partea profetică, am văzut până acum și am fost fascinați de personajele acestei cărți. Ne-am uitat la Nebucanețar. Ce împărat! Ce provocări trăiește acest împărat! Ce provocări lansează în jurul lui! Ce parcurs are în raportarea lui la Dumnezeu. L-am apreciat pe Darius. Iarăși, raportarea lui la Daniel, cum știe să-l aprecieze pe Daniel, nu pentru că era Daniel, mai mult pentru rolul pe care acesta Daniel îl purta. Ce să mai zic despre cei trei tineri evrei care strălucesc pur și simplu? Ca aurul trecut prin foc. Dar mai presus decât toți, Daniel strălucește cu o strălucire de neegalat. Pe tot parcursul cărții, pe tot parcursul vieții lui, Daniel strălucește și pur și simplu eclipsează în jur. În capitolul 9, îl găsim la aproximativ 80 de ani. Cea mai mare parte din acești ani i-a petrecut la curtea împăraților Babilonului. Este smuls din neamul său, din poporul său, din țara sa, când era un adolescent, la 15-17 ani. Prinde probabil o parte din reforma lui Iosia. Sau cel puțin din efectele acestei reforme. Și cu siguranță, acest adolescent, acest tânăr, era foarte serios în relația lui cu Dumnezeu. Vedem asta din momentul în care ajunge la curtea lui Nebucanețar. Și îmi închipui că în vremea aceasta cât a petrecut-o în Israel, Daniel a avut momente în care se uita la cei din jurul lui, la cei din poporul lui, din neamul lui. Și cred că a avut multe momente de dezamăgire, uitându-se la cei din jurul lui, la răutatea, la fățărnicia celor din poporul lui, la modul în care aceștia se raportau la Dumnezeu, la faptul că aceștia nu reușeau să prețuiască darul pe care Dumnezeu i l-a dat ca să intre în legământ cu ei, Iahve, singurul Dumnezeu adevărat. Și cred că Daniel a trăit foarte multe momente de dezamăgire. Ar fi putut ca în momentul în care a ajuns în Babilon, la curtea lui Nebucadnețar, într-o situație convenabilă, să o lase mai moale cu neamul lui, cu acest neam ticălos, să-și croiască drumul lui în viață. Cu toate acestea, deși a trăit 70 de ani și a slujit la curtea împăraților, Daniel, așa cum avea să recunoască Darius mai târziu, a slujit necurmat Dumnezeului său. Și dați-mi voie să adaug și poporului său. Pentru că mă întreb, cum a fost posibil ca Daniel să rostească o asemenea rugăciune ca cea din capitolul 9? În care nu într-un mod superficial, ci cu toată ființa lui, să se identifice cu acest popor și să vină înaintea lui Dumnezeu. Cum a fost posibil? Aș vrea să citesc din Psalmul 137, un psalm pe care nu știu dacă Daniel a scris, dar cu siguranță l-a trăit în fiecare clipă din Babilon. Pe malurile râurilor Babilonului, ședeam jos și plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ținutul acela ne atârnaserem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Daniel a trăit toată viața lui de până acum. Și a fost pregătit de Dumnezeu pentru acest moment atât de important al capitolului 9. Pentru că în acest capitol, Israel, Ierusalimul, poporul său, primește o nouă șansă de la Dumnezeu, de la același Dumnezeu care i-a scos din țara Egiptului. Căci rugăciunea pe care Daniel o face în capitolul 9 are un efect imediat. Îngerul spune, în momentul în care ai început tu să te rogi, Daniel, a ieșit cuvântul. Dumnezeu a rostit continuarea istoriei peste acest popor. 70 de vremi sau 70 de săptămâni favorabile lui Israel. Dar la finalul acestor 70 de vremi, un lucru este foarte important. Israel va fi reabilitat. Israel va fi reabilitat complet, definitiv. Uitați-vă la lucrurile pe care Dumnezeu le pune în dreptul acestui popor. La finalul celor 70 de vremi. Aceste săptămâni, vremi, sunt împărțite în diferite etape. Și în istoria aceasta sunt două personaje cheie. Unsul Mesia, cu lucrarea lui, și cornul cel mic, cu lucrarea lui. Se pare că săptămâna finală este săptămâna decisivă. Deși reprezintă o atracție, N-aș vrea să stau foarte mult pe această parte. Putem să facem calcule și chiar vă îndemn să vă frământați cu acest text. Este un text, o profeție extraordinară. Aș vrea, în schimb, să mă întorc la ceea ce a declanșat, ceea ce dumneavoastră vedeți pe slide. Intrarea unsului Mesia în istorie, continuarea istoriei pentru Israel, reconstrucția templului și așa mai departe. Toate acestea au fost posibile datorită rugăciunii lui Daniel. Și aș vrea să ne uităm mai departe la această rugăciune. Pe lângă modul în care este rostită, și sper că am înțeles ceva din spiritul în care Daniel rostește această rugăciune. Pe lângă modul în care este rostită, aș vrea să ne uităm la câteva elemente cheie ale acestei rugăciuni. Înainte de orice, Daniel știa, de la început, când rostește această rugăciune, că este momentul potrivit. Este momentul pe care Dumnezeu l-a prezis prin prorocul Ieremia. El spune în versetul 2, am văzut din scrieri, știam că trebuie să treacă 70 de ani. Și după acești ani, ceva se întâmplă. Dumnezeu hotărăște, Dumnezeu prezice că acest popor va avea șansă să se întoarcă înapoi. Și iată ce spune Ieremia. Cu mulți ani înainte. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi. Daniel știa ceea ce Ieremia profețise. Era momentul. Babilonul căzuse. Suntem în primul an de domnia lui Darius. Cei 70 de ani ai Babilonului trecuseră. Era momentul, era șansa acest popor să se întoarcă. Dar așa cum am citit, poporul trebuia să se întoarcă către Dumnezeu, să-L caute, să-L cheme pe Dumnezeu. Și Daniel, înțelegând acest lucru, aici, în capitolul 9, joacă un rol extrem de important, un rol pe care Dumnezeu l-a prezis. Și el intră în acest rol și înțelege. Acum este momentul istoriei. El citește istoria, înțelege din ceea ce Dumnezeu spune, că ăsta este momentul potrivit. Pe de altă parte, Daniel mai știe un lucru. Că poate să vină înaintea lui Dumnezeu și să-i facă această rugăciune, nu oricum, ci în baza unui legământ pe care Dumnezeu l-avea încheiat cu Israel. Tu ești Dumnezeul care ții legământul. Legământul nu a fost rupt de Dumnezeu. Și atunci, speranța lui Daniel se leagă de acest lucru. Doamne, noi am încălcat legământul. Noi am fost răi. Dar Tu nu ai rupt legământul. Și dacă uităm în cartea Ieremia, pe care am studiat-o nu foarte de demult, Ieremia vorbește despre acest lucru, despre reluarea legământului. Dumnezeu nu a abandonat poporul său. Și știe foarte bine Daniel lucrul acesta, îl înțelege și așa vine cu speranța aceasta. În inima lui vine și se proșterne până la pământ înaintea lui Dumnezeu și în sac și în cenușă. Se smerește, nu putea altfel să joace, să ia acest rol. În continuarea rugăciunii, Daniel face o mărturisire. El știe că ceea ce era între ei și Dumnezeu, între popor și Dumnezeu, este păcatul. Doamne, noi am păcătuit. Dar uitați-vă la lucrurile care sunt spuse în versetele 5 și 6. Când a făcut Daniel aceste păcate? Spuneam la început și cred că a fost un credincios, un foarte serios în tot ceea ce privea relația lui cu Dumnezeu și religia lor. Când a făcut Daniel aceste păcate? Cu toate acestea, el vine și spune, Doamne, noi am păcătuit, ca popor. Tu ai încheiat un legământ nu cu mine, cu Daniel și cu fiecare evreu în parte, ai încheiat un legământ cu noi, ca popor. Și în legământ și în lege erau scrise acele lucruri pe care, condiții, dacă vreți, ale legământului. Dar dacă voi nu veți asculta, Dumnezeu spunea și care sunt consecințele. Și aceste lucruri veneau peste popor, indiferent că mai erau oameni în popor care slujeau Domnului. Dar ei, ca și popor, au păcătuit. Daniel înțelege lucrul acesta, se identifică cu poporul. Spune, Doamne, așa este, am păcătuit împotriva Ta, noi ca popor, și trebuie să-ți mărturisim acest păcat. În continuarea mărturisirii, Doamne, nouă, ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Tu ești drept. Nu știu dacă înțelegem ce a însemnat pentru Dumnezeu ca să fie nevoit să plece din casa Lui, să plece din țara Lui, să-și dea foc la casă, să vină asupra Lui toată batjocura acelor popoare care aveau niște dumnezei de piatră și de lemn. Și Daniel aici spune, Doamne, rușinea pe care noi ți-am adus-o trebuie să cadă asupra noastră. Nouă trebuie să ni se umple fața de rușire, căci noi am păcătuit, Tu ești drept și rămâi drept. Toată rușinea aceasta să vină, Doamne, asupra noastră. Nu trebuie să vină asupra Ta, deși noi am aruncat-o într-un mod inconștient asupra Ta. Un alt lucru care ține de mărturisirea lui Daniel. Și aici este miezul legământului. Am încălcat legământul și ne-am răzvrătit împotriva Ta, Doamne. N-am ascultat de glasul Tău prin proroci, n-am ținut cont de ceea ce Tu ai spus în legea Ta, în legământul pe care l-ai încheiat cu noi. Noi ne-am răzvrătit împotriva Ta și deși știam care sunt consecințele dacă n-ascultăm de Tine, n-am ținut cont de lucrul acesta. Ne-am întors împotriva Ta și în momentul în care consecințele au venit peste noi, nici atunci, Doamne, n-am putut să ne smerim și să venim înaintea Ta și să ne întoarcem cu fața noastră către Tine în rugăciune. Mai că am încălcat legământul Tău, dar ne-am întors împotriva Ta. Ne-am răzvrătit împotriva Ta, Doamne, deși Tu ai insistat prin prorocii Tăi. Prin glasul Tău ne-ai atenționat în repetate rânduri, dar noi n-am ținut cont de toate aceste lucruri și ne-am întors împotriva Ta. Din versetul 15, urmează, cred eu, cheia sau inima rugăciunii lui Daniel. Daniel îi aduce aminte, între ghilimele, lui Dumnezeu. Doamne, adu-ți aminte că Tu ne-ai scos cu mână tare din țara Egiptului și ți-ai făcut un nume. Dar mă întreb, cum? În baza ce i-a scos Dumnezeu din Egipt? Cum a fost posibil să-i scoată Dumnezeu din Egipt? I-a scos pentru că erau buni? Nu. I-a scos în baza îndurării lui. Și Daniel știe, Doamne, dacă venim acum înaintea Ta, nu-ți cerem să ne scoți, nu, nici măcar pentru meritele mele, pentru ceea ce am făcut în Babilon, nu, Doamne, apelăm la aceeași îndurare a Ta. Și acum este șansa unui nou exod. Dar dacă primul exod a adus înălțarea numelui lui Dumnezeu, Daniel vede și această șansă pentru Dumnezeu și spune, numele Tău va fi înălțat datorită îndurării Tale și nu pentru ceea ce noi suntem, Doamne. Și apoi, este un lucru absolut uluitor. Daniel îi spune lui Dumnezeu, Doamne, întoarce-ți privirile spre dărâmăturile Ierusalimului, ale templului, ale poporului Tău. Și este ca și cum Dumnezeu, după ce templul a fost dărâmat, Ierusalimul a fost dărâmat, poporul dus în robie, este ca și cum Dumnezeu a închis ochii și n-a mai putut să se uite la acele dărâmături. Și Daniel spune, Doamne, dacă îți întorci privirile și te uiți, Tu nu vei rămâne nepăsător, pentru că numele Tău este pus peste fiecare dintre ele. Dacă aceste dărâmături au valoare, o au pentru că numele Tău, Doamne, este chemat, este pus peste ele, templul, Ierusalimul, poporul evreu, datorită acestui nume mare al lui Dumnezeu. Înțelegem ce a priceput Daniel. În fața unei astfel de rugăciuni, de-aia cred că Dumnezeu nici n-a așteptat să se termine. Cum să nu schimbi istoria? Această rugăciune a lui Daniel a făcut ca istoria să meargă mai departe. Și pentru poporul evreu, dar istoria să continue după planurile lui Dumnezeu. Și cred că astăzi ar trebui să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Să ne uităm în Scripturi. Să ne uităm la un astfel de om ca Daniel. Că avem foarte multe lucruri de învățat. Dar un lucru mă întreb. Am vorbit foarte mult despre Daniel. Totuși lucrurile acestea nu sunt posibile. Nu se pot mișca decât dacă cineva e în spate și ne mișcă. Și mă întreb, acela care este în spate, cine este acest Dumnezeu și cum funcționează? Cum adică? Dar dacă Daniel n-ar fi făcut această rugăciune, ce s-ar fi întâmplat? Cum adică când ai rostit tu, Daniel, această rugăciune, a ieșit cuvântul, altfel nu ar fi fost rostit, altfel istoria n-ar fi mers mai departe. Cine este Dumnezeul nostru? Cine este acest Dumnezeu? De aceea se cuvine să ne plecăm până la pământ, înaintea bunului nostru Dumnezeu și să-i mulțumim. A Lui și numai a Lui este toată slava, toată cinstea, în vecii vecilor. Amin.